Herätys. Seurannasi Mikael Juntunen.
Sitten mulla on vielä kaksi kitaraa tuo, jos saa jotain
kitaraa. Joo, mä aion kitaroista kysyä. Joo, siis nyt me ollaan Tampereella täällä Hervannassa Tapio Lohikon luona. Tapio, huomenta.
No huomenta.
Hei, sulla on täällä kitarat valmiina. Sähän oot siis entinen baptistipastori. Entinen Panergesin kitaristi. Onneksi et ole entinen mies, mutta siis nämä kitarathan vie sinne jonnekin Panerges-jutulle. Paljonko soittelet? Onko nämä niin kuin soittovalmiina?
No joo, koska mä rupesin uudestaan soittelemaan tässä muutama vuosi sitten, että enhän mä soittanut pitkiin aikoihin. Ja sitten mä ostin muutaman kitaran.
Miksi et soittanut?
No se jäi vaan sitten sille, tuntui, ettei sillä ollut niin kuin tilaa tässä mun työssä, niin se oli niin kokonaisvaltaisesti ottava. Ja se vaan sitten jäi. Enkä mä tiedä, mä oon itsekin sitä ihmetellyt, että kuinka se pystyi jäämään, koska mä olin niin kuin nuorena käyttänyt siihen niin hirveästi aikaa siihen soittamisen oppimiseen. Koska ei silloin ollut tämmöisiä, että voi videoita vaan katella niin kuin sormijärjestykset kaiken näköisiin sooloihin ja muihin, että ne täytyy vaan levyltä kuunnella ja yrittää selvittää, miten toi juttu soitetaan. Siihen meni hirveästi aikaa ja kaikkea. Se oli mun rakkain harrastus ja en mä voi käsittää, kuinka se sitten jäi oikeastaan, mutta niin siinä vaan kävi.
Mitä ne oli ne levyt, mihin viittasit tuossa? Mitä sä silloin kuuntelit?
Silloin 60-luvulla niin kun, tietysti niin kun, lähinnä tuolta brittiläistä musiikkia Beatlesia ennen kaikkea.
Ja
niin, kaikkea niitä. Ja sitten myöskin se britti blues, joka tuli sen myötä. Niin kun, siis kun ne oli brittiläiset tyypit, jotka tavallaan bluesin toi Eurooppaan. Ja sitten se sitä kautta meni taas Amerikan valkoisillekin se, kun ne ei ne kuunnellut mustia musiikkia.
Sano jotain artistia, sano jotain kokoopanoja. Brittiläinen blues.
Britti blues, John Mayall's Blues Breakers.
No joo, Blues Breakers.
Sitten Rolling Stones oli erittäin vahvasti blues-vaikutteinen. Sitten tämä Yardbirds. Näissä niin kuin bändeissä soitti niin kuin sellaisia kitaristeja, jotka edelleenkin luokitellaan maailman kaikkien aikojen parhaiksi. Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, Mick Taylorkin, joka myöhemmin soitti Rolling Stonesissa. Mitäs niitä nyt sitten muita olikaan? Oli niitä kuitenkin lukuisia tämmöisiä. Peter Green, joka kuoli tässä kesällä.
Kyllä vaan.
Ne siis oli näitä tällaisia niin kuin suunnannäyttäjiä oikein. Että, yeah. Jotka taas tämmöinen kuin Alexis Cornell oikeastaan oli sellainen niin kuin, siellä semmoinen taustahahmo, jonka myötä tämä John Mayall ja nämä muut sai sen kipinä. Eli se on siis nimenomaan, kun mä oon opetellut soittaa, niin tämä britti blues on ollut mulle se suurin vaikuttaja.
Niin just joo. Mikä oli eka kitara? Mistä se tuli?
No sen mä sain varmaan, että mun isä sitten, kun mä kinusin sitä kauheasti, se osti mulle sellaisen Eko-nimisen kitaran. Se oli silloin 60-luvulla.
Joo, se oli aika halpa kitara. Nähneet niitä vanhana musiikkikauppiaana vielä 80-luvulla.
Joo, semmoinen mulla oli eka kitara. Ja tokakin kitara taisi olla Eko, mutta mä sain semmoisen Ekon, joka näytti, joka oli semmoinen punainen, tämmöisen Gibson ES-335 näköinen, ja mä olin oikein tyytyväinen siihen, koska se muistutti Gibsonia, mutta Eko se silti oikeasti. Sillä mä soitin silloin vielä Boenerges aikanakin, sillä Ekolla.
Okei. No siis kun sä sait sen kitaran, niin oliko sulla sitten heti jo jotain bändiä?
Ei, mä niin kuin sain, kun me, se oli sitä ikää, että alettiin kuunnella niin kuin tällaista, niin kuin radiosta tuli varmaan 2 ohjelmaa viikossa, jossa nuorisomusiikkia soitettiin, ja se teki niin hirveän vaikutuksen, niin sen aikaisen parhaan kaverin kanssa alettiin yhdessä opetella, että perustetaan bändi, mutta ennen sitä täytyisi opetella soittamaan. Ja vuonna 66 syksyllä me aloitettiin opetella kitaran soittaa.
No mikä se eka bändi oli sitten?
No ei sitä ei semmoista oikeastaan sit varsinaisesti muodostunut.
Eli oliko Panerges sun eka bändi tavallaan?
Ei, kyllä mä siis, koska me muutettiin Forssasta Riihimäelle vuonna 68, ja siellä mä tutustuin sitten sellaiseen kaveriin, joka oli tuonne bluesmies, ja sitä kautta mä sitten opin näitä bluesjuttuja ja innostuin itsekin sitten hirveästi. Ja meillä oli siellä sellainen bändi, jotka joskus tämmöisessä koulun bileissä ehkä soitettiin, mutta se oli semmoinen ja aika lailla harrastelija-asteelle. Niin kuin kaikki nämä muutkin, niin kuin Panergeskin, nyt oli kuitenkin ne amatööribändi, että mä missään ammattilaisporukassa koskaan soittanut.
Sä oot siis Forssasta
syntyisin.
Syntyisin.
En, niin, joo, ei mun sukusieto ole mitenkään kotosin. Isän eka työpaikka oli siellä, niin siellä mä sanoin.
No missä vaiheessa nämä uskonasiat, uskonjutut tuli sitten mukaan?
No ne tuli sitten, olisikohan se ollut vuonna 71 oikeastaan, jouluna, 71 joulun aikoihin, kun mä luin Hesarista, kun asuttiin Riihimäellä, niin sinne tuli aika paljon Hesaria sitten, niin sellaisen jutun Amerikan tämmöistä hippiliikkeessä vaikuttaneesta herätyksestä. Ja sitten jotain muutakin siinä samassa lehdessä oli jostain, mikä se nyt oli, semmoinen niin kuin Raamatun ainutlaatuisuudesta jostain tämmöisistä. Niin se jotenkin lähti siitä, ja sitten mun yksi kaveri, joka oli ollut Interrail-matkoilla puolisen vuotta, niin se tapasin sen just jouluaattona 71, se oli saanut semmoisen niin kuin hengellisen herätyksen niillä matkoillansa, ja se lähti niin kuin siitä liikkeelle sit oikeastaan, että me niin kuin hirveästi oltiin yhdessä ja juteltiin näistä asioista. Et
tai ei, niin kuin, sä et saanut niin kuin kristillistä kasvatusta, tai vai miten se määrittelee? Niin oliko ne asiat teillä perheessä esillä millä tavalla?
No ei ne nyt oikeastaan, ei ne ollut arkielämässä kyllä millään tavalla. Et kyllä mä olin ihan, voi sanoa, maallistuneesta kodista.
Tyypillinen suomalainen?
No kyllä siinä mies tyypillinen suomalainen. Niin, joo. Ei, et silloin tietysti koulussa opetettiin ihan uskontoa. Silleen niin kuin, ja ne tiedot saatiin sitä kautta, mutta en mä niin kuin kotoa semmoisia tietoja. Ehkä nyt iltarukous kuitenkin. Tai taisi olla mummolassa, kun mä sen opin. Että tämmöisiä asioita pidettiin silloin esillä. Oli ihmiset sitten uskovaisia tai ei, mutta nämä oli jotenkin niin kuin tärkeitä monille kuitenkin. Mutta ei se muuta sitten ollut.
Niin, joo. No joo, nyt me voitaisiin soittaa musiikkia. Mä tein sitten brittiläistä bluesista. Laitetaanko me Eric Claptonia soimaan vai Rolling Stonesia vai mitä me soitetaan?
No en kyllä osaa yhtään.
Kuka on sun kitarasankari, sen ajan kitarasankari? Onko se Clapton?
No kai se Clapton sitten taitaisi ehkä olla niin kuin sen ajan kitarasankari, vaikka olihan niitä sitten nämä kaikki teki vaikutuksia.
Vieläkö sä kuuntelet näitä?
Joo, silloin kuuntelen tuolta YouTubesta nyt sitten, kun mä oon löytänyt sen tässä muutama vuosi sitten, sit kun mä taas aloin kitaraa muutenkin soittelemaan. Niin
vähän verestellään.
Niin, sit mä oon kuunnellut niitä aika paljonkin kaikkea, mutta monenlaista musiikkia kuuntelen.
Niin,
en mä tiedä, onko Clapton, niin kuin, Claptonin maine perustuu paljon siihen, että se sattui just sopivaan saumaan siihen. Se soitti muistaakseni Yardbirdseissä ja sitten myöskin näissä John Mayallin Blues Breakersissa.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten se perusti tämän Jack Brucein kanssa sen Cream-yhtyön.
Cream, joo.
Se osui niin, niin sopivaan saumaan juuri, että se... Mm. Mutta kyllä se hyvä kitaristikin on.
Joo. Siinä... No kyllä me nyt Eric Claptonia fiilistellä ja Tapio Lohikon kanssa jatketaan ihan kohta.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Tämä oli siis, tämä kitara on siis Flying Fiend. Mikäs tämä... Kestää oikein, Tapio Lohikko, mikä tämä on?
No, tämä on tamperelaisen kitarantekijän Matti Nevalaisen tekemä kitara. Ja 90-luvulla näitä myytiin aika paljon jopa Amerikkaan asti. Mm. Ja tämä on joillakin suomalaisillakin näkyvillä hahmoilla ollut. Oikeastaan ihan ykköskitarana. On vielä tänäkin päivänä. Mä ostin sen tässä muutama vuosi sitten häneltä, mutta... Sitten mulla on noita pari Gibsonia
joo, ja monsterin nurkassa.
No joo, se on se, kun mä olin sieltä Forssasta kotoisin, niin siellähän niitä ruvettiin tekemään vuonna 1969. Ja vielä tavallaan tunsinkin, vaikka olin nuori poika, sen joka niitä alkoi tehdä. Ja nyt mä sitten tässä joitakin vuosia sitten, kun hänen poikansa jatkaa niiden tekemistä, niin kävin sieltä sen ostamassa noin laitteista.
Sitä jonkinlaista kotiin seutu rakkautta.
No on se, ja sitten kun se on oikeasti hyvä vahvistus, se on semmoinen Marshall-tyyppinen putti.
Kyllä, kyllä.
Ja niin kuin todella niin kuin älyttömän hyvä vahvistus.
No sitten tämä on, onko tämä nyt se?
Tämä on se Yamaha akustinen kitara, jonka mä sain eläkellä lahjaksi, kun mä jäin elokuussa eläkkeelle
vastuutyöstä. Niin. No, miltä se tuntuu
olla eläkkeellä? No se tuntuu... Etenkin, mä teen aika pitkän rupeaman tuossa yhdessä ja samassa seurakunnassa, niin se tuntuu, että se oli just oikea juttu. Siis sillä tavalla, että Että mä halusin jo niin kuin eläkkeelle. Mä koin, että nyt tämä maailma muuttuu niin paljon, että en mä oikein pysy siinä enää mukana. Niin kuin seurakuntatyökin, siihen tuli niin paljon kaikkia uusia haasteita. Niin...
Mitä sä tarkoitat?
No silleen, että miten se nyt sanoisi? Se on vähän vaikea selittää. Se vaan huomasi, että rupesi pinnan alla olemaan kaikenlaisia... Niin kuin sellaisia niin kuin uusia ajatuksia, ja mikä ei sinänsä ole huono asia, mutta et niin kuin sillä, että seurakunnan pastorilta vaaditaan niin kuin pitkää pinnaa ja tämmöistä venymiskykyä, kun ihmisillä on erilaisia näkemyksiä. Aikaisemminkin on ollut kaikenlaisia ehkä opinkiistelyitä, mutta nyt se niin kuin laajeni vielä, että niin kuin se näkyy myöskin ihmisten arvoissa, niin kuin seurakuntalaisten muuttuneissa ehkä tämmöisessä arvomaailmassa ja kaikessa sellaisessa, että syntyy, että selvästi huomasi, että ei ole sellaista niin kuin ihan semmoista yhtenäistä ajattelutapaa, enkä mä tarkoita, että semmoista niin kuin pakotettua yhtenäistä ajattelutapaa pitäisi ollakaan, mutta että niin kuin, ehkä just tämä, voisiko sanoa sitten vähän kuluneesti jo nykyään, tämmöinen postmoderni suuntaus, jossa ikään kuin tämmöiset niin kuin suuret totuudet, vaikka ne nyt sellaiset perimmäiset totuudet edelleenkin voimassa pidetään, mutta sitten on aika paljon sellaisia niin kuin itsestäänselvyyksiä ollut seurakuntaelämässäkin, joita on kyseenalaistettu.
Niin, joo, mä ymmärrän tämän.
Niin, ja sitten se, että vaikka mä sinänsä hyväksyn sen, mutta siinä on aika vaikea sitten tavallaan tasapainoilla erilaisten näkemysten välillä, kun ei ole kysymys kuitenkaan mistään varsinaista harhaopeista, vaan on erilaisista näkemyksistä, erilaisista arvoista, jotka muodostaa sitten vähän niin kuin erilaisia, jos ei nyt ryhmiä, mutta kuitenkin eri tavalla ajattelevia. Ja kuitenkaan pastori ei voi valita olla vain jonkun yhden porukan pastori, vaan koko seurakunnan pastori. Mm. Ja siinä se tasapainoilu jotenkin rupesi jo ottaa voimille.
Toi on arvostettavaa, Tapio Lohikko, että sä niin kuin pastorina tunnustat tuon asian ihan suoraan noin, että... Että toi on niin kuin vaikea asia.
No on se vaikea. Ja sitten myöskin tämä tämmöinen digitalisoituminen ja tämmöinen sen kaiken mukaantulo. Ja myöskin ehkä odotus siitä, että jotenkin hallittaisiin myöskin sitä puolta niin kuin asioiden hoidossa. Niin kyllä se niin kuin meni multa pään yli siinä määrin, että musta tuntui, että mun on nyt hyvä saada tämä työni viedyksi tässä päätökseen. Ja se oli niin kuin sellainen ihan selvä kokemus, että...
Tämä kerran pastori, niin aina pastori.
No, joo, jossain...
Vai luuletko, että pystyt ottaa irtioton niin kuin siitä roolista?
No, sanotaan nyt, että mun ajatuksissani pastori ei ole semmoinen... Pastori on sellainen henkilö, jolla on lauma ikään kuin paimennettavana.
Joo.
Sitten kun sitä ei enää ole, niin mä en enää itseäni kutsu oikeastaan pastoriksi. Siinä merkityksessä.
Mutta sulla on edelleen se kutsumus, mikä se on.
Mulla on kutsumus hengelliseen työhön,
niin.
Mutta ei enää pastorin työhön.
Niin. Siis, mutta se säilyy varmaan niin kuin jollain tasolla.
Säilyy. Ennen kaikkea se tuntuu, että tämä on taas palaamista siihen nuoruuden aikaan, jolloin nimenomaan semmoinen evankelioiva painotus oli hyvin voimakas. Mä oon tullut Jeesusliikkeen ja sen herätyksen aikana uskoon. Ja silloin niin kuin koko ajan niin kuin evankelioitiin ja pidettiin esillä koko ajan tämmöistä tarvetta evankelioida. Ja se meni vähän ehkä överiksi siinä, sillä tavalla, että monet niin kuin jotenkin väsyi siihen ihan, voi sanoa, loppuelämäkseen, että evankelioinnista tuli vähän niin kuin huono sana monille. Mutta niin kuin, kyllä se mulla aina semmoisena on säilynyt, että niin kuin tämmöinen, voisiko sanoa tämmöinen missionaalinen elämän asenne, se, että siis koko seurakuntatyö, vaikka tekisi seurakuntatyötä tai mitä tahansa, niin seurakunnan tarkoitus on niin kuin pitää tätä, tarjolla tätä elämän sanaa. Ja vaikka se ei olisi niin kuin aktiivista toimintaa, niin se on, eli semmoista niin kuin sen mission toteuttamista aina tai sen lähetystehtävän toteuttamista, niin se on kuitenkin se perusasenne, että tämä on tarkoitettu levitettäväksi. Kyllä se on mulla aina säilynyt. Ja nyt mä tässä niin kuin kaikkien näiden vuosien ja vuosikymmenten jälkeen haluan taas niin kuin ihan konkreettisestikin tehdä sitä työtä, jos mulla on vielä terveyttä ja voimia ja vuosia siihen suodaan.
Niin.
Ja tämä musiikki sopii siihen oikein mainiosti mukaan.
No, mielenkiintoista. Tapio Lohikko, jos nyt palataan siihen, oliko se nyt vuosi 1971? johon tuohon tuossa haastattelun alussa päädyttiin, että siinä oli tavallaan se ratkaisu. Mitä silloin, miten sä tulit uskoon?
Ihan konkreettisesti, miten ne asiat eteni?
No siinä on taustalla tällainen, niin kuin voi sanoa, tämmöinen traaginen juttu, että vuonna 71 syyskuussa mä jouduin niiden kavereiden kanssa, joiden kanssa musiikkia harrastettiin, kaikki oltiin 18-vuotiaita, niin jouduin semmoiseen niin kuin kolariin. Ja se on, niin kuin, se on ihan niin kuin hirveä juttu, se on varjostanut mun koko elämääni, koska mä ajoin silloin sitä autoa, joka niin kuin syöksyi ulos tieltä niin kuin liian kovassa vauhdissa. Ja yksi mun parhaista kavereistani kuoli siinä onnettomuudessa ja toinen myöskin osittain vammautui. Niin se on jättänyt sellaisen jäljen elämään, siis vaikka mä tästä asiasta yleensä olen juurikaan puhunut, mutta et näin kun kerran kysyt sitä, niin se on semmoinen vaikutus ollut mun elämääni, että se on niin kuin vieläkin olemassa. Ei se niin kuin väisty koskaan, tämä tämmöinen varjo ja tietynlainen suru siitä, miten se meni. Ja nimenomaan sen takia mä ehkä olinkin sitten juuri sinä vuonna otollinen tälle sanomalle.
Ja se tuska vei.
Joo, koska se muutti. Mä lopetin koulun ja siis se oli ihan niin kuin, silloin ihan tämmöinen niin kuin hirveä niin kuin traaginen vaikutus ollut siinä mielessä mun elämääni, että en mä niin kuin pystynyt enää jatkaan elämää niin kuin ennen. Ja siinä alkoi sitten tämmöinen pitkä etsiminen, oman elämän tarkoituksen etsiminen, joka jatkui siis sen uskoontulon jälkeenkin. Mutta varsinaisesti uskoon mä tulin sitten sen, kun se silloin tietoisesti silloin jouluna 71 alkoi, niin siinä meni sitten monta kuukautta sellaista etsimistä. Ja yksi iso tekijä oli se, että sitten tammikuussa seuraavana vuonna mä olin ekaa kertaa hengellisessä kokouksessa, sellaisessa kokouksessa Riihimäellä, jossa Hannu Vaurula, legendaarinen nuorisoevankelista, oli puhumassa. Ja tämä mun kaveri, jonka kanssa mä vietin silloin aikaa paljon, niin tuli hakemaan mut siihen kokoukseen. Ja se teki muun ihan niin kuin hirmuisen suuren vaikutuksen. Hannu Vaurula oli silloin niin kuin parhaimmillaan, voitaisiin sanoa, että se evankelista voitelu ja se viini oli makeimmillaan. Se oli mulle ihan niin kuin yllättävä. En mä olis voinut kuvitella, että hengellisessä kokouksessa voi kokea sellaista, että tuntuu, että se puhuu niin kuin suoraan niin kuin mun ja monen muunkin sydämelle. Että niin kuin hän vuodatti kyyneleitä siinä puhuessaan, niin vuodatin minäkin hiljaa kuunnellessani. Eikä sen jälkeen voinut kuvitellakaan, että voisi päästä siitä asiasta enää irti. Se niin kuin upposi mun sydämeen. Siinä meni sitten vielä muutama kuukausi. Et juteltiin paljon ja mä rupesin lukemaan Uutta testamenttia ja hengellisiä kirjoja. Sitten elokuussa, voisiko sanoa, viimeistään silloin mä ihan kotona yksin, sanoisiko nyt näin, että kohtasin Jumalan tavalla, joka sitten todella muutti mun elämäni silleen, että mä tulin tietoisesti uskoon. Se oli niin kuin sellainen, että mä olin jo tavallaan niin kuin väsynyt niistä tutkisteluista ja tuntui, että miten näistä nyt pääsisi sitten selvyyteen. Ja sitten mä vaan kotona yksin ollessani avasin Raamatun jostain ja ruvesin lukeen sitä, niin se niin kuin upposi suoraan mun sydämeni. Siinä puhuttiin just sellaisista asioista, jotka niin kuin mä joskus käyttänyt sanoa, että mä ensin luin sitä Raamattua tai sitä psalmia, ja sitten se psalmi alkoikin lukea mua, eli tulkita mun elämääni ja sisimpäni kokemuksia. Ja tuntui, että Jumala ikään kuin on tässä ihan mun vieressä, niin nyt se koskettaa tällä sanallaan mun sydäntäni. Ja mä niin kuin kohtasin niin kuin väkevällä tavalla niin kuin Jumalan siinä, niin että se ei ollut vain sitä, että mä teen tästä tämmöisen tahdon ratkaisun Kristuksen puoleen, vaan se on, että jotenkin Jumala niin kuin tunkeutui mun elämääni. Mutta
eli konkreettisesti kun sanotaan, että mä en oikein tykkää siitä, että me tullaan uskoon, vaan usko tuli minuun.
Joo, siinä kävi kuitenkin niin, että usko tuli minuun, mutta kyllä mäkin sitten uskoon tulin. Että se oli yllättävä sellainen, en mä ollut valmistautunut sellaiseen kokemukseen. Että se kesti ihan varmaan pari tuntia sellainen, että mä niin kuin itkin sitä koko elämään ja niin kuin itkin toisaalta surusta ja toisaalta ilosta siitä, että mä koen, että Jumala rakastaa mua. Että mä tunsin sellaisen niin kuin rakkauden aallot ikään kuin meni mun sisimpäni läpi ja ja sitten kun mä siitä nousin, niin menin käymään siinä meidän parvekkeella, niin mä katsoin, että miten, siis oikeasti varmaan tämä on vähän tämmöinen klisee, mutta mä koin sen niin, että miten mä oon koskaan huomannut, että toi metsä ja kaikki nurmikko ja kaikki on niin kuin, tämä on niin, kuin niin sellaista, että tulee melkein syliin kaikki ne väreineen. Et se oli niin kuin elämään muuttava kokemus, se oli elokuussa vuonna 1972.
Mitä sä nuorena poikana tai nuorena miehenä, niin millaisesta elämänurasta sä haaveilit ja muuttiko tämä nyt sitten kokonaan?
Sun suunnitelma.
No joo, se muutti, tai tosin se muuttui silloin jo sen auto-onnettomuuden myötä.
Mikä susta piti tulla?
Oliko no mä en oikein sitä tiedä, se oli ehkä silloin, kun mä olen ollut kiinnostunut siitä, voisiko sanoa, olen ollut kiinnostunut ihmisestä ja myöskin itsestäni toisin sanoen ja pyrkinyt selvittämään, että mikä ja millainen mä oikein olen. Ja sitten mä koin, että musta tuntuu, että tämmöinen niin kuin psykiatrin ammatti oli silloin sellainen muotiammatti. Että se siihen törmäsi usein niin kuin elokuvissa tai televisiosarjoissa ja tällainen, niin musta tuntuu, että ehkä juuri tämä, että monet on opiskelleet ehkä psykologeiksi ja psykiatreiksi sen takia, että ne haluaa niin kuin auttaa itteensä jotenkin ja selvittää itsellensä omia ongelmiansa. No mulla se olisi ainakin ehkä ollut sitä, että ehkä jostain semmoisesta mä haaveilin. En mä haaveillut mistään insinöörin urasta enkä mistään semmoisesta niin kuin tehtävästä, vaan siitä, että voisi uppoutua siihen, että mitä me oikein ollaan, mistä meidän ongelmat johtuu. Kaikkea tällaiseen, mutta joo, nämä elämän vaikeudet muuttui sitten niin, kuin niin isoiksi sen traagisen onnettomuuden myötä, että joo, koulu jäi sitten siihen paikkaan seuraavana päivänä, eikä koskaan sen jälkeen enää mennyt siihen kouluun, niin Riihimäen lyseoon.
Ja no, mihin kouluun se sitten lopulta meni?
No sitten mä yritin tällaista, niin kuin, että mä kävin iltaoppikoulua jonkun aikaa, ja tällainen, mutta että tuntui, että mä saan niinku siitä kiinni mitenkään. Et sitten mä vaan, kun mun isä oli niinku meijerimies ja oli siinä sen aikaisessa Euroopan nykyaikaisimmassa meijerissä, eli Riihimäellä Herajoen meijerissä, jossa alettiin tehdä jogurttia, niin siellä mä sitten olin töissä, niinku, voisiko sanoa, että siinä niinku toipumisvaiheessa, kun mä siitä onnettomuudesta olin toipumassa, niin ne tarjosi mulle sellaisia mahdollisuuksia, että mä saan tulla tekemään sellaisia niin kuin pihatöitä ja muuta niin kuin silloin, kun on tarvis. Ja sitten vähitellen mä kuitenkin taas pystyin sellaiseen ihan jatkuvaankin työntekoon. Et mä olin siellä sitten töissä ja sit mietin koko ajan, että mikähän musta oikein tulee. Kun elämä muuttui niin täydellisesti, niin en mä tiennyt enää, mikä musta pitäisi oikein tulla.
No Tapio Loikko, susta tuli ainakin Bannerkäsin kitaristi, niin miten se tapahtui?
No joo, se tapahtui sille, että mä menin siviilipalvelukseen, koska mähän olin tämmöinen kuin pasifisti. Mä jo ennen...
Ihan alkuin. Niin kun...
Joo, ihan ennen uskon tuloakin. Mä en ajatellut mennä armeijaan, vaan kieltäytyä aseista silloin. Sekin oli vähän sitä muotia silloin, mutta mulla se oli kyllä ihan oikeasti totta, että mä en halua mennä armeijaan. Ja eikä se muuttunut uskon tulon myötäkään, että mä menisin... Armeija vaan meni siviilipalvelukseen Helsingin lentoaseman palokuntaan ja siellä oli, se oli semmoinen aika iso paikka, jossa ainakin siihen aikaan oli jatkuvasti tosi paljon siviilipalvelijoita ja useimmat oli nimenomaan siellä uskonnollisista syistä. Siellä oli sitten näitä muutama tämmöinen kaveri aja, siinä tuli mukaan myöskin, jotka soitti tässä Bannerkäsissä, joka oli juuri alkanut vasta pari vuotta aikaisemmin, niin sitten ne kuuli, että mä oon soittanut kitaraa ja pyysi mut mukaan siihen. Ja
eli ketä nämä kaverit oli? Jotka oli
No Hannu Enbuska ensteksi.
Joo.
Hän tuli vähän mun jälkeeni sinne.
Joo.
Ja sitten hänen veljensä tuli sinne myöhemmin. Sitten Kale Vaija tuli. Hän ei soittanut silloin vielä Bannerkäsissä, mutta hänkin tuli sitten myöhemmin mukaan. Hän oli siellä mukana. Ja
basisti Hekasta puhuit ilmeisesti.
Joo,
niin,
Heka.
Hannu ja
Heikki. Joo. Että jotenkin se sit siitä vaan lähti. Mutta mun täytyy sanoa, että en mä ollut mikään sellainen, mitä nyt Bannerkäsissä soittamiseen tulee, niin en mä ollut ennen kaikkea sellainen keikkamuusikko. Ne oli savolaispoikia, suurin osa heistä, tai karjalaispoikia, mitä olivat. Mä olin ainoa tämmöinen satakuntalainen, länsisuomalainen, joka asuin kaukana muista. Ja mulla ei ollut edes ajokorttia siinä aikaan. Mähän olin menettänyt sen siinä sen onnettomuuden myötä. Ja muutenkin se vaan on tuli silleen, että vaikka mä tykkäsin soittamisesta, niin, niin kyllä mulla koko ajan oli sellainen, sellainen perustavaa laatua oleva alakulo, voisiko sanoa. Se on sävyttänyt mun elämääni siitä lähtien. Ja en mä ollut niin kuin hirveän aktiivinen siinä, mutta näissä levytyksissä ja keikoilla nyt jonkin verran olin mukana, mutta en ollut semmoisessa niin kuin jokapäiväisessä käytössä.
Mutta sä oot siellä kuitenkin sen toisen Bannerkes-äänitteen pitkässä rivistössä mukana, niin pistetään soimaan. Mikä olisi Bannerkesin noista kappaleista semmoinen?
Siinä toisessa äänitteessä, niin, joo. No siinähän nyt oli tämmöisiä...
Joka on muuten edelleenkin hyvä.
On, se on kyllä.
Kuuntelee, niin se on niin kuin ajan hammasta kestänyt.
Joo, siinä nyt oli varmaan just tämä Kohta saapuu Jeesus. Mä muistan edes niiden kappaleiden nimiä, mutta siinä on tämmöistä niin kuin kitaratyöskentelyä, josta mä oon saanut ehkä aika paljon palautetta niin kuin siitä. Ja sitten mä kuinka kertoa sulle sen voisin. Myöskin siinä olevasta soolosta mä oon saanut paljon palautetta. Ja sitten on niitä... Totta kai muitakin, mutta nämä nyt tulee ekana mieleen.
Mistä se toi? Mä kuinka kertoa sulla sen voisin. Siinä on hyvä poljento ja se kulkee eteenpäin se biisi.
Joo, ja Empuska Hannuhan siinä on solistina ja tämä, johonko mä ekana tutustuin heistä.
No niin, laitetaan soimaan ja Bannerkesin ja sen jälkeen Tapio Lohjokon kanssa vielä jatketaan.
Herätys.
Joo, täällä Tampereella Hervannassa jatketaan. Tässä ollaan tällainen kitaroiden joukossa, ja tuossa Bannerkesia soiteltiin. Tuossa alussa todettiin myöskin se, että kun Tapio Lohjokko jäi tuossa vähän aikaa sitten eläkkeelle, niin se musiikki on tärkeä osa. Mutta mennään kuitenkin, kun todettiin, että se jäi eläkkeelle. Sä olit siis Tampereella baptistiseurakunnan pastorina kuin pitkään?
Pyöreästi 36 vuotta.
36 vuotta.
Joo.
Miten sä sitten lopulta päädyit pastoriksi?
No se meni sitten vuosien kuluessa, että koko ajan kaikessa oli semmoinen väliaikaisuuden tuntu. Jos mä olin jossain koulussa, niin kun olin hetken aikaa välillä jossain, tai sitten olin niissä töissä, niissä... voi sanoa, isän myötä auenneessa työpaikassa, niin kai aina siinä oli sellainen väliaikaisuuden tuntu. Ja se lopulta meni kyllä sitten siihen, että ei mun elämälläni varmaan ole muuta tarkoitusta kuin olla jotenkin levittämässä tätä Jumalan sanaa. Miten mä nyt sen sitten sen kummemmin sanoisin? Näin se juuri oli, että se vaan niin kuin sen merkitys tuli koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi, ja kaikkien muiden asioiden merkitys niin kuin väheni. Ja sitten kun mä sain kuulla, että Tampereella alkaa Suomen baptistiyhdyskunnan työntekijäkoulutus, se oli syyskuussa 81, kun se sitten alkoi, mutta mä sitten maaliskuussa lähetin hakemuksen sinne.
Joo. Sä olit siis baptistiseurakunnan yhteyteen niin kuin mennyt jossain vaiheessa?
No, mä tunsin baptisti. Mä olin aikaisemmin ollut Kurussa siellä Raamattukoulussa muutaman kuukauden, mutta mähän kuuluin Riihimäellä helluntaiseurakuntaan.
Niin just joo. Bannerkesin pojat taisi kaikki.
Olla helluntailaisia. Niin oli joo. Kyllä. Ja se oli niin kuin sen herätyksen myötä, sen hippiherätyksen tai Jeesusherätyksen myötä, niin sieltä porukkaa kanavoitu vähän eri seurakuntiin, mutta ylivoimaisesti eniten helluntaiseurakuntiin.
Joo, no mutta sä menit sitten Raamattukouluun.
No mä menin, koska ei ollut siihen aikaan esimerkiksi helluntailiikkeessä ei ollut tarjolla tämmöistä niin kuin pidempiaikaista koulutusta. Tämä oli kolmevuotinen koulutus ja mä koin sen ikään kuin, että se sopii nyt oikein hyvin mulle, että mä viivyn pitempään valmistautumassa tähän tämmöiseen tehtävään, jonka mä koin niin kuin niin kallisarvoisena, että sitä täytyisi niin kuin osata jotenkin kunnolla tehdä. Et siihen aikaan ei kauheasti ehkä vielä arvostettu näissä vapaissa seurakunnissa muutenkaan tätä koulutusta, eikä ainakaan sitten, jos se meni vähän niin kuin akateemiseksi, niin se oli niin kuin
se on totta.
Punainen kyllä, vaate. Mutta että juuri tämmöinen hyvin käytännönläheinen kolmivuotinen koulutus, niin se tuntui jo etukäteen ajatellen hirveän hyvältä, ja etenkin mä tunsin sen opettajan tai rehtori Jouko Neulasen jo entuudestaan ja tiesin, että sillä on sellainen ote niin kuin Raamattu, josta mä tykkään, erityisesti siihen aikaan tykkäsin, niin mä koin sen kaikin tavoin niin kuin sellaiset, että toi on sellainen paikka, johon mä ilman muuta haluan mennä. Ja sitten kun mä sieltä valmistuin vuonna 1984, niin seurakunta kutsui mut heti niin kuin sitten koulun penkiltä sitten työntekijäksi. Ja siitä lähtien on...
Tampereelle.
Nimenomaan Tampereelle. Joo.
No, vaimosi Anneli tuolla keittiössä. Mm. Mistä sä Anneli nappasit mukaan?
No Anneli oli sitten, hän oli niin kuin Suomen baptistiyhdyskunnan töissä. Ja,
yeah.
ei, niin kuin, ja nimenomaan täällä Tampereella niin kuin oli se hänen toimistonsa. Ja sitten hän opetti siellä opistossakin. Se oli tämmöinen jotenkin erikoinen tilanne, että vaikka nyt ollaan suunnilleen samanikäiset, niin hän oli opettaja ja mä olin oppilas. Hän opetti siellä kreikkaa ja Uuden testamentin kreikkaa ja englantia.
Ja sä rakastuit opettajaa?
No ehkä mä ajattelin, että en mä taida selvitä näistä aineista muuten kuin tätä kautta. No,
joo.
No ei se nyt ainoa syy ollut tietenkään, mutta että kieltämättä se auttoi sitten, niin kuin, että...
Puhutteko te nyt sitten kreikkaa täällä keskenään?
No me ollaan nyt siirrytty, tai oikeastaan koko ajan puhuttu suomea ehkä enenevästi tälleen, niin kun hän on syntyperäinen tamperelainen, niin tämä Tampereen murre on vähän muunkin tarttunut, mutta ei oikeastaan kuitenkaan kauheasti, mutta silleen, että jotkut tunnistaa kuitenkin, että mä oon tamperelainen. Tästä puheenparista. Joo, että ihan vaan puttelee tavallisesti. Mutta puhutaan kuitenkin aika paljon sellaisia syvällisiä asioita. Että mä oon ehkä ajatellut näin joskus, että mitähän nämä niin mun vanhat tuttavat ajattelisi, jos ne tietäisi, minkälaisista asioista mä ajattelen vaimoni kanssa. Että varmaan juuri kukaan ei yllä tällaisiin syvyyksiin. Mutta että se nyt... Tällä niin. Ollaan ehkä sillemmässä ne sopivat.
Niin, onko tätä Tapio Lohikko, sä sanoit tuossa, että niin kuin aika on muuttunut ja ne paineet, jotka tuli niin ikään kuin sai myöskin sinulle sellaisen ajatuksen, että sä haluat niin kuin irtaantua ja siirtyä niin kuin eläkkeelle ja sitä kautta ehkä uusiin juttuihin. Niin, no, onko se teologia, onko se Raamattu, onko se ajatus siitä vuodesta 1984, niin kuinka paljon se on muuttunut sun päässä?
No on se aika paljon ehkä sikäli, että silloin oli tämmöinen niin kuin koko maailma oli tavallaan yksinkertaisempi. Ei niin, että se olisi ollut jotenkin helppo maailma, mutta se oli yksinkertaisempi hahmottaa. Ja siihen tilanteeseen sitten, voisiko sanoa, että tämmöinen ajatus, tämmöinen Jeesuksen toisen tulemisen odotus, joka voi tapahtua minä hetkenä hyvänsä ja aina saatiin maailman tilanteet ja muuttuvat tilanteet näyttämään siltä, että nyt ollaan lähellä Herran tulemusta. Ja tämmöinen sävytti sitä julistusta aika paljon ja se, että maailma menee koko ajan huonompaan suuntaan ja meidän tulee nyt sitä enemmän niin kuin kiinnittyä näihin hengellisiin asioihin ja niin kuin julistaa evankeliumia. Kaikki tällainen, oikeastaan se perustilanne oli niin kuin tämmöinen. Aika vähän oltiin mukana missään yhteiskunnallisessa, puhumattakaan poliittisessa vaikuttamistyössä. Et ne oli niin kuin tätä maailmaa, eikä ne kuulunut niin kuin meille. Enkä mä väitä, että tämä olisi ollut sinänsä mikään ihanteellinen ajattelutapa, mutta se oli semmoinen, loi semmoiset puitteet tälle työlle, että tavallaan se kuvio oli siinä mielessä niin kuin helppo, vaikka täytyy sanoa, että mun mielestä se oli silloin, se oli vähän niin kuin liian yksinkertainen, että tämä on paljon monimutkaisempaa oikeasti, kyllä mä sen niin kuin tavallaan tajusin, mutta en mä oikeastaan tiennyt, että minkälainen se kuvio sitten oikeastaan tulisi olla.
Tapio, vastaapa mulle yhteen kysymykseen, siis kun puhutaan Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja siitä, että valvokaa ettei kävisi. No, tämä liittyy tietysti myöskin siihen, että ihminen voi kuolla milloin tahansa, mutta Jeesus voi tulla, niin siinä on ne vaihtoehdot. Niin eikö tämä ole pelolla hallinta?
No se riippuu ihan missä sävyssä niin siitä puhutaan, mutta että silloin se oli aika lailla sitä, niin. että niin kuin... Esimerkiksi silloin pidettiin vielä isoja nuorisopäiviä, jossa kävi hirveästi porukkaa ja aika usein siinä nuorisopäivän pääpuhujan ikään kuin semmoinen uskottavuus vaati sitä, että viimeisessä kokouksessa viimeistään täytyy alttareitten täyttyä. Ja silloin oli yleensä nämä aika varmoja juttuja sitten, että kysellä sitä, että ootko nyt valmis, jos Jeesus tulisi. Ja niin kuin se oli, en tiedä, jotenkin näin jälkeenpäin ajateltuna, niin ei tunnu niin kuin ihan hyvältä sen, mutta toisaalta varmaan siinä hyvä tarkoitus oli.
Toki.
Ja niin kuin, joo.
Miten sä asettelet noin sanat nykyisin?
Anteeksi,
miten sä asettelet sanat nykyisin, jos ajatellaan, puhutaan nyt vaikka sitten Jeesuksen toisesta tulemuksesta, niin se, joku voi ajatella, että jos et sä sitä, siitä puhu ja jos et sä pidä sitä niin, kun, niin se on maallistumista ja se on juuri sitä nukkumista. Ja.
Niin, se on varmaan nyt taas tulossa uudestaan, vaikka ei kylläkään samanlaisena kuin mitä se silloin oli.
Niin.
Mutta se oli ikään kuin, eihän se voinut jatkua tilanteessa, jossa uskottiin, että viimeistään joskus vuonna 88 tai vähän sen jälkeen tapahtuu jotain ihan dramaattista. Jeesus tulee tai tuhatvuotinen valtakunta alkaa tai jotain, tai tulee harmakedon tai kaikkea tämmöistä. Siis se, että oli asetettu tällaisia niin kuin selkeitä aikoja, jotka johdettiin niin kuin raamatusta näin jälkeenpäin, ajatellen hyvin kyseenalaisella
tavalla. Käytettiin laskentakaavaa.
Kyllä, juu. Ja, niin kuin, ja sitten kun näin ei tapahtunutkaan, niin tavallaan tämmöiseltä julistukselta meni pohja pois, joka perustui niin, kuin niin selkeästi tällaisiin määrättyihin kuvioihin ja ajanmerkkeihin ja esimerkiksi Israelin vaiheisiin ja kaikkeen tällaiseen, niin kuka nyt saattoi enää sitten niin kuin 10 vuotta myöhemmin julistaa mitä niin kuin sen saman kaavan mukaan. Eikä ollut syntynyt mitään uutta kaavaa, eikä ole vieläkään sellaista yhtä selkeää kaavaa syntynyt. Mutta siitä on nyt kuitenkin uudestaan taas alettu puhua ja ehkä kirjoittaakin enemmän. Ja mä oon itsekin siitä kirjoittanut, että mennään äärimmäisyydestä toiseen, niin ei se kuitenkaan ole se ratkaisu, että kyllähän tämä nyt kuitenkin edelleenkin on keskeinen sanoma Raamatussa, että Jeesus on tulossa.
Niin, onko toi, kun sä sanoit tuossa, että kun jäit eläkkeelle ja tämä soittohomma tuli, ja vähän niin kuin ikään kuin paluuta vähän sinne niin kuin nuorisoaikaan ja niihin niin haluaisitko sä vähän palata semmoiseen yksinkertaisempaan evankeliumiin, millä sitä ehkä voi vähän nimittää?
No joo, siis yksinkertaiseen siinä mielessä, että evankeliumi on toisaalta selkeä ja se tulisi julistaa niin, että ihmiset ymmärtää, mistä on kysymys. Niin kuin, että pasuuna antaa siinä mielessä selkeän äänen. Että ei siitä tule tehdä monimutkaista, mutta jotenkin täytyisi luopua kaikesta semmoisesta niin kuin semmoista niin kuin itsekorostuksesta ja siitä, että siis tehdä se täysin tietoiseksi, että mä haluan olla nyt Jumalan asialla ja Jumalan valtakunnan asialla, enkä tehdä itsestäni jotain merkityksellistä.
Nykypäivä yrittää tehdä, nykypäivän trendit, minä, aivan itsestäsi.
Joo, se on just näin, mutta siitä täytyisi niin kuin vaan tietoisesti niin kuin muistuttaa itselleen siitä, että tietyllä tavalla kadottaa elämänsä tässä maailmassa, mutta sen toinen puoli on se, että sitten myöskin löytää sen, niin kuin sen perimmäisen tarkoituksen. Ja mä koen, että mulla se edelleenkin liittyy tähän evankeliumin julistamiseen ja sanan esillä pitämiseen.
No mikä on, Tapio Lohikko, mikä on sun teologia? Mitä sä haluat yksinkertaistettuna sanoa?
No mä haluaisin ehkä, että voisiko sanoa, että siihen sananjulistukseen tulisi mukaan enemmän sellaista profeetallista ulottuvuutta, joka ei välttämättä tarkoita aina sitä, että se on julistusta niin kuin tulevista asioista ja Jeesuksen tulemuksesta pelkästään, vaan sellaista niin kuin koko raamatun sisältämää profeetallisuutta, että siis niin kuin, että nähdään pintaa syvemmälle ja tavallaan kyetään niin kuin tätä pintakiiltoa tavallaan siirtään sivuun ja mennä niin kuin asioiden ytimiin. Silleen niin kuin, se on mulle myöskin sitä profeetallisuutta, että ollaan niin kuin hyvin totuudellisia ja niin kuin jotenkin, että se sana niin kuin saavuttaa ihmisen sen todellisen ytimen. Ja siinä mielessä just tämmöinen niin kuin evankeliumin julistaminen, joka liittyy tällaiseen, niin kuin, voisiko sanoa, lahjomattomaan Raamatun käyttöön, joka ei siis tarkoita sitä, että sanotaan pelkästään synti synniksi, mutta että sehän on, Raamattuhan on niin kuin, sehän on niin kuin hyvä sanoma pohjimmiltaan meille, että siis se vaan kuuluu asiaan, että ihminen ei niin kuin tajua sen hienoutta, jos ei se tunne sen tarvetta omassa itsessään, ja siksi tämä tämmöinen tämmöinen puoli, että ihminen kokee olevansa sen sanan tarpeessa, niin täytyisi siinä olla myöskin mukana. Se on siis yksinkertaisesti evankeliumi on sitä, jos nyt apostolien teoista lukee se julistuksen, on sitä, että Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden ja hän on noussut kuolemanvoittajana kuolleista. Ja miten sä suhtaudut tähän? Siis että apostolit julisti, niin kuin sanotaan, suurella voimalla Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksesta. Ja kaiken tämän perusteella, mitä siis meistä riippumatta on tehty, se, että Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, mutta se, mikä liittyy meihin, on se, että miten sä suhtaudut tähän, mitä se merkitsee sulle. Tee se itselle selväksi, koska tämä on, niin kuin ihan, tämä on ainutlaatuinen juttu. Jeesus on oikeasti kuollut, oikeasti noussut ylös, ja sillä täytyy olla joku merkitys myöskin sun elämässä. Et voi jättää sitä ikään kuin tavallaan, että no kai se sitten joskus selvii viimeistään rajan toisella puolella. Koska siihen se täytyisi tulla tähän meidän nykypäivään ja nykytilanteeseen, ja niin kuin sillä, että se, niin kuin, siinä on elämää muuttava voima. Jos mä kerran itsekin olen sen kokenut, niin tavallaan mä koen just ehkä just tällä, että mä oon niin kuin vähän niin kuin velassa niille, jotka eivät ole sitä kuulleet ja kokeneet. Tämmöistä mä koen, että mä niin kuin ajattelen omaa elämääni ja sitten kaikkia tämmöisiä traagisia vaiheita, ja mä toivon, että tai mä tiedän, että Jumala on antanut mulle anteeksi. Mä toivon, että myöskin ihmiset olisi antanut mulle anteeksi. Mutta silti ne seuraa mua niin kuin koko mun elämäni ajan. Voi sanoa, että hautaan asti mua seuraa tämä tämmöinen varjo mun elämässäni. Enkä mä halukkaan päästä siitä eroon. Mä en halua ikään kuin unohtaa sitä. Mut just se, että elämä on tällaista traagista monta kertaa, niin kyllä mä ainakin tunnen tämän velanalaisuuden, että kun mä oon sanonut niin paljon anteeksi, niin miten mä niin kuin panttaisin tämän vaan itselleni. Mutta silti tämä ei ole helppo juttu niin kuin tässä nykytilanteessa, kun kaikilla on tavallaan niin kuin omat totuutensa. Et se täytyisi saada niin kuin läpi, ja siihen mä tarkoitan, että tarvitaan yhdistää profeetallisuutta, että se ikään kuin se sanoma saadaan läpi, ja että se puhuttelee ihmistä, ja että hän todellakin tajuu, että tässä on jotain, tässä on jotain semmoista niin kuin erilaista kuin missään muussa. Ja koska mä uskon näin oikeasti, niin mä uskon, että mun kuuluu sitä myöskin tehdä.
Tämän loppuhaastattelu olisi voinut vaikka sijoittaa tuonne Tampereen baptistiseurakuntaan, ja tämän jälkeen laulettaisiin joku hieno hengellinen laulu, niin mikähän se voisi olla? Onko joku hengellinen laulu, joka on sulle ehkä tärkeämpi muita?
No, nyt esitit kyllä vaikean kysymyksen. Tärkeämpi muita, niitä on paljon ja kaikenlaisia lauluja, niin kuin vanhoja ja uusia. Mun täytyy varmaan heti.
Mä arvasin, että sä vastaat noin, mutta joo, valitaan joku hyvä hengellinen laulu.
Niin, silloin kun mä tulin uskoon, niin silloin laulettiin aika paljon sellaista laulua kuin Tie on pitkä ja pölyinen. Ja se oli ensimmäinen hengellinen laulu, minkä mä opin. Ja vaikka niitä on lukemattomia, hienoja ja vaikuttavia lauluja, niin tuon mä aina muistan just sen takia, että se oli eka laulu, mitä mä lauloin muiden kanssa ja minkä mä opin ihan ulkoa. Ja mä tykkäsin sit silloin ja tykkään kyllä vieläkin.
Niin, koska tie todellakin on pitkä ja pölyinen.
Näin on. Mutta se on kuitenkin samalla myöskin lohdullinen laulu, sit, niin kuin kuulija kohta huomaa.
Tapio Lahikko, kiitos tästä aamuhetkestä, kiitos tästä haastattelusta. Toivotan sinulle mukavia eläkepäiviä ja mukavia hetkiä noiden soitinten parissa.
Kiitos oikein paljon.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.